Komið sæli og velkomin í gullkastið á kopp.is. Þetta næst síðasta vikan í sumarfrí eða pre-season. Liverpool spilaði tvo leiki, klukkutíma leiki við Bologna. Við förum aðeins inn í það, vendingar á leikmannamarkanum. Risastóra hlutir að gerast þar og Liverpool aðalega í samningu við hérna sína lykilmenn. Skoðum þetta svona og svo stefnum við á þátt í næstu viku þar sem við förum meira að spá í nýju tímabili og fyrsta leik. Steini mættur úr Munanesi. Þetta alveg búin að steikja sig þar í heila viku og Magnús á sínu staði. Ég byrja þér Steini, hvernig var tekið 18 holur í mínigolfið eða?
Nei, það var nú ekki alveg svo leis. Það var mikið getið og maður var mikið getinn líka. Þannig að það var allur gangur á því. Annars var þetta bara slökun með familíinu.
Þessu er það mjög gómsöndur á stöku sem sko. Þú ert mjög gómsöndur í ból á stöku sem sko.
Já, ég greinilega mjög vinsæll. Alveg virkilega vinsæll, ég bara vissi ekki að ég var svona brakur, ég hefði nú eitthvað til að testa það þessu að þegar maður væri vel hungraður en maður vita þetta fyrr sko.
Nei, þú bara, þetta er allar steikur sem eru svona bjóslegnar, þetta er bara, þú er bara eins.
Kóbi steik.
Já, Maggi, ég sá að Magnús Þór Jónsson var skráður í gólfi í Hveragerði, ég varst þetta hafi verið Megas.
Já, þetta var, ég var að valda það vonbrið með því, já, Megas spila ekki spila gólfi í Hveragerði, já, ég hérna við fórum hjóninn og hérna, ég verða að læra þarna heimavöll minn, þetta er skemmt lögvöllur og bara náðum við sem fínar hingið Hveragerði og góms hætt að borða þetta, þannig að þetta bara góðu dagur í dag.
Okkarlega, sólit 20 púntar vænt ég.
Það er ekki alveg að vera þar, en hérna, það var allavega að takkist aðtala, þetta leit ekki vel út í tímabili, þetta lagaði þessi lögi.
Algjörlega, erðu, byrjum bara þess að hérna Liverpool strákar það eru eins og setja og svona skemmtilegt format að hafa bara tvo leikið það var aðeins svo gott veður undar fyrir þetta og svona virkum degi í sömu frí en hérna allt er gott að blessa við það við þið allavega horfðuð á þetta ekki og hérna Steini ég byrja bara þér í rauninni þetta er alltaf stigvaxandi hjá þeim og jákvæðra en hvað lærður við þessum leik og svona kannski þá með hliðsjón af fyrstu vikunum í vikum tímabilsins.
Maður lærði svo sem mjög lítið. Þetta er bara þessum æfingarleikjum ber að taka bara þannig, bara sem þetta eru bara svona aðeins meiri pressu æfing heldur en þeir eru að gera á æfingarsvæðinu dagstallega. Það sér alveg að það er verið að prófa ymsa hluti og menni er ekkit á botni í þessu. Reyndar fannst mér manni vera bara á bara fullu gasi, bara eins og tímabila var ég byrjað hjá honum, hann var að henda sig fyrir bolt og það sem var verið að reysa fram öllin og upp í hliðalínu og mér fannst hann vera bara verulega sprökkur og sá sem að komst næst í að vera fullu gasi en auðvitað er hápunktur í það að sjá Virgil van Dijk starta leik aftur, það var alveg ég fekk svona sælu hroll við að sjá kappan kom inn og mér fannst hann bara lukka vel kallum þetta er náttúrulega mikill skrokkur og hérna maður hefur náttúrulega búin að vera með hérna
Línlífi
já hvernig hann komið tilbaka og þetta var bara ótrúlega sætt að sjá hann aftur og ég þetta fyllti mig þótt að þetta hafi verið stuttur tími 40 mínútur sem hann spilaði þetta fyllti mig bjarsínu fyrir tímabilið að sjá hann svona útlitið þeir sem hann var.
Hvað segir Magnús? Línlífið, er það fyrirsögn eða?
Þetta geti verið línlífið, það er huggulur orðurinn hitt sem var svona að snýra því þegar maður er auðvöld með hérna, að ljósa hæðir í miklu stresskasti, sko. Þannig að línlífið á ekki að dólma það ekki. En svo ég gríf, það er bara hversu, það er huggulur útarum einhvern veginn. En hérna, ég er alveg sammála stein í því, það var auðvitað klárulegna af stóru punktunum að kallinn skildi að klára 40 mínútur og það var kannski meira heldur en kannski maður bara reiknaði með. Þeir eru svolítið búin að tala um það þannig að hann er því svona geymdur eitthvað eins lengra inn í þetta en bara vonandi er það bara til margt sem það að þetta gangi betur. Þannig að það var ekki spurning. Mér fannst þessi bólina alltaf fyrirleikurinn við tökum hann fyrst. Alltaf klárlega langbesta sem þeirra var sýnt í sumar og þetta er klárlega að virka. Mér fannst svona, ég lakka til að sjá hvað verður núna þegar Firmino er komin og hvort þegar þessi leikur verður núna, þessi leiki verður núna um helgina. Mér fannst svolítil breyting á uppsetningu liðsins að þegar Jóta var upp á topp, ég sammála Steina, mann er hún sannlega bestur hana í liðinu og virkilega flottur og má hann nú heldur betur koma aftur kallinn tilbaka. að þetta var svona, þú veist, Jóta var meira bara í kringum teginn, hann var ekki að fara að leita mikinn ára miðun, hann gerði alveg miklu minna sem þýtti svolítið að þeir voru svolítið að íta að Keita og sérstaklega Elliot svolítið ofar á öllin, þannig að mér fannst svona veist, Klopp hefur talað það í viðtölum í sumar að þeir sé að nota þennan tíma til svona tvíka eitthvað í uppstillingunni og mér fannst ég kannski vera svona, sjá það, kannski var það bara einhver hending og svona, það var greinlega mikill hiti og orkan í leiknum dó
pressan var geggjuð þarna
og geggjuð, mér fannst fyrstu 40-45 minna bara virkilega góða, svo var þetta svolítið bara búið og bara svona menn, það var einhver 30 stæði hiti og maður sá það alveg á þeim og það var orðin lúnir en mér fannst það svona einhvern veginn gefa svona einhvern sést það kannski einhvern tíman í vetur þá verðið bara með svona klára nýju sem ég svolítið að kalla eftir og kannski eru þeir að hugsa þá bara að jóta í nýjunni þannig að mér varst það svona verið eitthvað og mér finnst alltaf mjög áhugavert líka að þeir láta Elliot bara byrja á miðunni hann, Curtis Jones var ekki að byrja þarna og þeir eru bara að sitt til Elliot þarna upp inn á þessu miðsvæði og ég meina að það var svolítið umræða eftir leikinn á Liverpool TV sem var að hlusta á gærkvöldi það séð voru svolítið að tala um að því við erum svolítið talað um það að hann séð svolítið að fara að taka við af Sala en þá fóru þeir nú að ræða það að kannski svona eitt af hans stærstu vandamálum í sko í fyrra vetur og svo sem í ólíka leiðum líka hefur verið sko færanýtingin hann er langt frá því að vera sami strækergaurinn og Sala þannig að þeir voru nú svona fændir að velta því fyrir sér hvort að Klopp var jafnvel að hugsa hann í það þannig á miðinu og svo í framtíðinu sem einhvers konar fölsk nýja en svona út af þessum leiki gerð þá mætti ég svona helst taka þetta alltaf klárlega að vanda ekki þess að Steini sagði og svo þessi svona aðeins breyting á þessum sorgleik hvort það er eitthvað komið til að vera og svo Elliot, hann er spennandi ekki, ég veist, Keita var flottur og maður svona bara bráðum þegar að leifa sér að vona það mér sletta líka gaman að svo Milner að náttast hann á miðunni og na, nú er alltaf hendó bara að mæta og það náttúrulega til nýkominn en kannski það bara Milner að vera djúpi maður á móti Norrits ég sé alveg geta að leist það svo sem einhvern hátt
erum við ekki alltaf að tala um að það Milner, Fabinho og hérna
Keita
og Keita í fyrsta leik
fyrsta líklega en þeir voru náttúrulega svaka ríkari fyrir maður sinni leik 2 og þeir voru náttúrulega rosalega ríkari brásarnir þeir litur svo ekkit vel út náttúrulega bara nýkomnir og búin að vera náttúrulega miklu plani þannig að þetta er ekki nema vika þannig að það verður bara tóttir fróld að sjá hvernig hann gerir þá en mér fannst mjög svo mér finnst Elliot orðin bara helviti spennandi kostum einmitt þú stalið pressuna hann var drullu góður í pressunni og er bara þetta er náttúrulega bara geggjaða fótboltamaður sem við eigum hann og náttúrulega barn ungur sko þetta er bara það 17 ára dýr og ég bara við kynum það hann er bara ég svona eftir þessi líður á sumari þá svona bara verð ég spenntar og spenntar fyrir þessi ég held nú kannski að vera ekki hægt
Já, Steini, þetta er náttúrulega og eins og maður ekki sér Elliot er áhugaverðast að svona breytingin í sumar og eins myndi ég segja að innkoma bæði Van Dijk og Gómez að þeir séu núna strax fændin að spila 45 minnur, það er meira en ég var farin að ég var alltaf farin að óttast núna á tímabili og hérna eins og við erum alltaf komum veikari liðin í setnileikinu samt alveg þetta var alveg ágætlega stert þetta, ég las aðeins dagbækundar hjá Pep Lindes það er búið skemmtilegar svona af og til dagbókafæstur og opinberu síðan og þetta er opinberu síðan bara búin að vera miklu skárri í svona greinum heldur þeir hafa verið mörg ár hann að mæla alveg með því að lesa það en hann er að segja þú veist þeir eru svona grínast með það á vissum stigum að þeir sé reyna kála þeim sko í hérna leiki álagsvöldur ég get alveg trúið að brassarnir sem að koma nú í góðu standi hafi nú búin að hlaupa svolítið hressilega fyrir þennan leik en hérna að mörguleiti gaman og eins bara áhugavert til dæmis að mín og spyrja og Ríki er það aftalega hann er bara sko hann er á bekk í báðuleikjum þetta fekk hann ekki annan hálfleikin eitthvað svo leiðis
Jú, hann fekk setni hálfleikin í setni leiknum en þetta gefur okkur alveg vísbendingar við erum búin að vera að ræða þessa miðvarðar stöður okkar í milli pennaðir og kopp varandi stöðu Nat Phillips til dæmis við sjáum það að hann er 57. kostur hann er að Það verður mjög fróðrætt að sjá hvað gerist núna á lokadögum gluggans varandi hann.
57. kostur og við erum að henda sóknamann.
Þannig að en þetta gefur klárlega vísbendingum um hvar menn eru í röðinni. Eina sem að þetta gefur ekki vísbendingum er með brassana því að þeir eru það nýkomnir. En klárlega er Origi bara nánast út úr myndinni hjá þeim af því að Minamino startar þennan leik ekki hann
en er það ekki líka þá steini í aðeins þá var náttúrulega aftar líka en er ekki þá Elliot með við hvernig hann er að byrja þennan leik og að þessu undirbúinu tilbúinu að hann sé aðeins jafnvel framar heldur um við heldum með þessar vikur undanfærið sko.
Alveg klart mál, ég verð mjög hissa ef að Elliot verður lánaðar út og ef hann verður lánaðar út þá verður það til ykkur svona já, sæmilega góðs hérna úr úrvalsdeildarfélags en ég bara með
já, en ef hann er ekki lánaður útsteinn þá erum við að horfa í ykkar svipaða mínútur og Jones fekk í síðstefli, kannski ekki alveg svo mikið en ykkur stað, hann er klárlega að þá hugsa til að nota hann sko.
Ég meina þetta er alveg vísbendingum að hann sé þarna í fyrraliðinu en Jones í seinnaliðinu ég er nokkuð vissum og það sem að Elliot hefur og hann er fjölhæfur, það er hægt að nota hann í nokkuð margar mismunandi stöður, hann er flinkur fótboltamaður þessi strákur, ég meina hann er nýorðin 18 ára og hann er samt með helling af reynslu á bækinu þannig að ég er alveg pottitur á því að hann er svona eins og staðan er núna fyrir fyrsta leik svona í 14 manna fyrsta vali hjá Klopp.
Sammála því, þannig, ég er sammála því að steina. Mér, kannski, eina sem er fast, kannski ef ég tökum fyrir kannski aðeins inn í seinna leikinn, þá fast mér mína mínu og kannski vera svona eini í þeim leik sem á svona, kannski einhvern veginn mynd á sig, mér finnst hann náttúrulega tók þetta mark mjög vel og er svona aðeins að reyna. Mér finnst erfitt ennþá að sjá sko, hvaða stöðun á að spila. Mér finnst hann einhvern veginn fyttar ekki inn í einhvern veginn neitt að því sem hann er að gera en samt góður fótboltamaður, það er svona aðeins það sem byrja mig, en mér fannst hann klárlega stíga skref upp í þessum leikum, mér fannst það svo hann er búin að vera fínn í sumar, þannig að það verður bara dálítið fróðið að segja þá að því við erum að tala um kannski Elliot og eitthvað sem er að stíga upp að þá held ég að eftir þessi líður á sumari þá hljótu við að segja það að Shaqiri og Origi eru þeir sem að eru að svona líklega til þess að vera leiðin út og Origi náttúrulega hlýtur að vera bara á öllum þeim lands- og sölumörkum sem verið átt, alltaf vonding kom á toppa þessi alveg með þessi vítaklúri.
Ég held að hann hafa verið með bás í kólaportinu.
Já, ég hugsa það ekki alveg verið, en mér var svona mína mínu og kannski svona í gær, en annars fannst mér setnilegur, þetta er ungi strákar og ég blandi þess að brassa og bara, Nekko Williams fannst mér, ég vil eins og meira frá honum, reyndar Tími Kass vinnur okkar, hann var fínt fannst mér. Þannig að eins og Steini sagði hann að þessir leikir bara mörgulega fínir, það verður alveg gaman að sjá þennan leik á laugardaginn, ég teknaði þetta upp og þá svona held ég við sjáum þar mjög svona stóra vísbendingu þar hvernig hann bæði hverju verði liðinu, en líka hvaða uppsetningu hann er búin að vinna með. Ég sagði það síðast og segi það alveg enn að stóra sæningin kannski í þessi sumar, núna í sumar gæti verið fyrir utan þessar allar þessi sæning sem við verið að gera er líka bara það að þessi er búin að vera með Klopp þarna í þetta langan tíma, þannig að hvað sem er að tala um Elliot, Simikas, vonandi Keita, jafnvel Minamino og svona menn sem hafa kannski verið svona utan við liðið og láni annar staðar og svona okkur flakki, þannig að hafa þeir bara fengið fjóra gæða vikur til þess að bara fara til þessi kallinn að gera og ég hlakka litur að sjá hvað það þýðir því að
þetta er og fyrsta lagi er hann að sýna núna í sumar og loksins að hann er miklu nærði að vera eitthvað backup heldur en við heldum allt síðast tímabil og það er eins gaman að lesa einmitt þessar dagbókafæslur hjá Lindes að hann er einn af fjórum svona háværistu í klefanum og er greinlega alveg hörku karakter sem maður hefði kannski ekki alveg búið
til sko,
með þetta síðast tímabil fór hjá honum sko.
Bara virkir það, minna við skulum alltaf átt okkur að því við alltaf, hann alltaf kallt greið, hann alltaf eins óöppin og var hægt að hafa það bæði með meiðsli og svo kemur COVID og svo kemur þetta árað sem það var. Það var þetta tímabil var bara út hjá honum í raunni, ég veit ekki hvort að náða einhverjum 6 eða 7 leikjum í það heila, en hann hefur verið mjög líflugur í þessum leikjum og kannski í gær var hann alltaf fyrsta giftið að spila með svona kannski slakari hópnum, því hann er alltaf verið í sterkari hópnum þannig að Robbo kom, en ég bara segi svo þú, ég sammála því, ég held að þetta sem við komum með mann sem að getur alveg klárlega að bakka að Robbo upp og bara virkilega flottur sko, en þeir eru svo sem búin að vera nokkrir ágætir í sumar, það er ekki það.
Steini, það er sumarfrí, það er hátt í 20. hitti og stemming, er ekki alveg gullstund í gangi eða?
Jú,
það
var bara, hún náðist bara ekki á teip núna því að...
Nei, ekki á mér heldur, það er vissulega gullstundir í gangi.
Þorstin var orðið það mikil að það er sko svo sannarlega gullstundir framöndan.
Já, það er náttúrulega, það er Liverpool Open á morgun, ég veit ekki hvort það sé verið fullt í móti, ef ekki þá er náttúrulega klárlega að skráa ykkur í það, það er alltaf mót sumarsins og ég held að stefni bara í bóng og blíðu, Mosó ræst út klukkan 2 og og menn
þurfa ekkert að hafa áhyggjur að vera verma botsætti þar. Einar er búinn að vera í þannig punktasöfnum núna þetta farið að hann er með það frátekið.
Rólegu vinnur, ég var að koma inn hérna 38 punta hring sko. Ég tók reynda solid 18 punta í Mosó, ef þið spila ekki golf þá er það eitt að verra sem þið bara hættur að gera en,
en hérna, það var fyrir nýju
nei, það var bara það var hreinart að hörmung en Steini áfram í fótboltanum hérna bara réttilega förum að klára þessa austuríkisferða og Frakklandsferð Liðbúl er alltaf að fara aftur á England núna í kjölfarið á þessum leikamóti Bólónía. Hvað er þrýr, taktu þrjá sem að standa upp úr hjá þeir eftir þetta undirbúin sem hvað svona, hvort sem þið hafa verið bestir eða komið mest skemmtilegast óvart eða hvernig, þú mátt túlka þetta frjálst.
Já.
Taktu þrjá út
úr undirbúin sem búin. Ég ætla að plassera hérna Tsimikas hérna á topi. Mér finnst hann vera bara, hann er valla búin að sína slæma kafla í þessum leikin sem hann hefur spila og ég held að þetta sé rúmlega gott backup fyrir Robbo, ég held hreinlega að hann komi til með að setja svolítið þrýsting á hann á tímabilinu sem er bara jákvæmt að fá smá samkeppni stöður í liðina því að hann er, við vorum búin að tala um það áður en hann kom að hann væri ekkit ósvipaður í stíl og Robbo og við erum búin að sjá það svo sannlega núna í þessum æfingarleikir. Auðvitað eru þetta bara æfingarleikir og þetta vera að setja svona smá svona varðar stimpil á en einhverja síður þá er hann að sína mjög flott að takta þarna. Annar er náttúrulega bara sem vorum að tala um Harvey Elliot, mjög ánægilegt að sjá hvað hann er sprækur og einhvern veginn var maður aldrei búin að sjá hann fyrir sér sem miðjumann, maður var alltaf að horfa á hann einhvern veginn á kantinum en hann er búin að sína á sér nýja hlið þarna og síðan verði bara þriði á síðasta sætið eiga þeir saman hérna Virgil van Dijk og Joe Gomez bara fyrir það að sína trýnið á sér inn á fótboltavelli.
Já, ég ætla að leifa mér að stíga út fyrir það en drama minn og bara kalla þetta því að Nabi Keita bara vakni núna og við þurfum ekki að köpa okkur
mér. Ég er líka með þér á Keita-lestinni sko.
Ég hérna
hversu stórt væri það strákar ef að hann næði búin að meðsla frí
tímabili. Ég hérna, ég er búin að
það gæti verið bæting á Vænaldum ef hann heldur stuðinni og nær leikja fjöldar sko.
Ég hendi mér að þessari lest í fyrra veitur og alveg búin að fá nóg en það er svo að segja sko hann náttúrulega og sérstaklega flottur í gær, fannst mér en bara í hinnum fyrstu leikjunum þá alveg skeinan og kannski ekki síst að bara búin að spila hann að fjóra leikja rauð og er að ganga gegnum undirbúin stíðabil sem að hann hefur svo líka eins og hinnir landsleikstrákarnir verið algjöru brasi með það.
Og það er alltaf maður getur klukkutíma leikir og einhver hálftíma leikir, þú veist.
Já, þetta
er ljótt að segja þetta því að það er eiginlega svona 98% líkur en meiðist næsta leik.
Maggi gæti aldrei starfa sem lestastjóri. Hann er alltaf að hoppa af lestinu og á næstu og
ég viðkenni það fúlega.
Síðast tímabil telur ekki Steini. Ég haf bara maður hoppað af öllum vögnum í því og ég var orðinn geðveikur og Nabi Keita
sko. Ertu með svona eiginlega skipti með það Maggi?
Ég held ég sem eiginlega skiptir með það, allavega þegar það er að snýra Nabi Keita, ekki lofa ykkur því, því að ég eiginlega trúði ekki í gæði þegar ég fór að horfa á þetta og bara já, bara þá svona fann ég að það kom bara, já, heyrðu, hann gæti nú bara að gera þetta.
Er bara svo fáránlegt magna á hefðileikum að þessi pressa sem hann er að sína eins og í þessu leik er náttúrulega bara konfekt, sko.
Já, samanlega, ég er búin að vera að leika mér að, ég er búin að rúnta hringin í ykkur landi og búin að hlusta allt of mikið að podcastum og hlusta tiltölulega langan þáttum. Sérst Konati og það sá þáttur fór mjög mikið upp í það að tala Nabi Keita sem hann allir vilja meina sem er búin að vera besti leikmaður sem hefur spilað í Leipzig og bara Leipzig menn voru svo vonalega að þeir myndu bara að kaupa hann aftur að þetta er alltaf þetta er svo óbóstlir hæfileikar og bara ef hann helst meðsla frýr þá er eitthvað það sem þetta er að gera hann. Ég myndi alltaf setja hann númer eitt þarna eftir þessa leikin hinga til. Ég myndi, sko, í klárlega hefði tími kannski þannig að í hópnum setja hann kannski númer þrjú, en Matt Elliot, já, Matt Elliot, velgert Harvey Elliot
Þetta var öllum ekki
Ég er að gera sem er guld
Kiptum við hann frá lestari?
Já, settum við í hafsendin
Þeir eru líka mjög sambar
Settum við að beint í klippingu og svo bara út af öll
Hann hefur komið mjög óvart í lögbúli í sumar, Matt Elliot En Harvey Elliot er klárlega Nabi Keita og Harvey Elliot vera svona mest spennandi kostinn og ég held að þeir séu eins og Steini Staðan var að tala klárlega í þessum top 14 manna hópi og hérna þannig ég myndi að segja það, Nabi Keita, Harvey Elliott og Kostas Tímikas eru náttúrulega þessi svona leikmenn sem hafa mest tekið augað í sumar en að móti þá svo sem sjáum alveg að það eru hérna leikmenn sem eru svolítið að detta út úr minn orði ekki, við tölum Nat Phillips aðan sem er náttúrulega klárlega alveg pottet að leiðin í burtu Þannig að, já, ég myndi að segja þetta svona og svo þetta frábært að segja á þeir virðast vera bara að koma tilbaka þarna að vanda ekki að koma sem er náttúrulega gríðalegt mál.
Mér fannst svona af þessum ungu strákum að ég við kynum það fúslega ég ekki svo duglegast að horfa á unglingaliðin okkar yfir tímabilið. En mikið þetta spennandi leikmaður þessi Gordon sem að hérna,
já, hann er það, við samlega
því. Spilaði þarna setni leikinn, hann er virkilega skemmtileg
og við
típa.
Hann var frábæri, við mistum af tveimur sem eru jafnvel, hvað, bæði eldri og hafa verið efnilegri, sko. Það er hérna Musulevski, hessi pólski og hvað kallar hann, Balagúsi eða hérna, ég
man ekki Balagísi
Balagísi eða eitthvað, Gísi
og Fráandorf, þetta eru alveg nöfn sem er að koma
eða bara James
já
herðu,
Gordon er og hann spilaði nokkra 23 leiki fyrir að það 16 og alveg gjössan bara, hann er mikið efni.
Steini, talandum pólska Messi, þá er náttúrulega komið gerkvöldi við náttúrulega bara þessi risabomba og það er náttúrulega, hefur bara risabombur búin að vera í þessari viku á leikmannmarkunum, förum aðeins í silly season bara og hérna, það er ekki annað hægt en að byrja á Messi, sko. Hvernig heldur þetta detti, er þetta er opinbera síðan hjá Barcelona sem er að kveðjan bara formlega, heldur þetta sé póker og þá risastór póker við La Liga eða heldur að Messi sé alvörun að fara og þá hvert?
Ég er farin að halda það, hann sé alvörun að fara, ég held að þetta sé komi heldur ekki til að góði, ég held bara að út af stöðinni hjá Barcelona þá er bara ekkert budget til að semja við hann er búinn í það er verið að tala um einhvern risa samning til fjölda ára þá getur hann komin vel yfir fertugt. Ég held að verði bara að minka launabudgeti hjá sér og ég held að sé bara partur af því og það verður fróðulegt að sjá hvað gerist í þessu. Hann er náttúrulega að fara á free transfer, hann er að fara á gríðarlega hálaun og það er ekkert mörg lið í heiminu sem geta tekið svona leikmann og borga hann og það sem að þarf og það erum við náttúrulega að tala um annað af þessum svindliðum í boltanum sem er Parísanliði ef ég ætti að ranka þetta í prósentum þá myndi ég segja að það veri svona 70% líkur og hann endi þar. Mér fannst líkundan minka á City með þessum grýleiskaupum og ég hvað þá ef að þeir eru ennþá eftir Harry Kane. Þannig
að það er náttúrulega svolítið í þessu steini að það eru, þú veist, PSG og City, þeir vilja alveg óbóðslega kaupa líka þetta fanbase sem fylgir Messi eða hefur gert og svo myndi ég setja tvö lið svona viðbót og það væru Chelsea og Manchester United sem var svona myndi ráða við launin og getu fiffa bækurna til að klára það líka.
Já, það var þetta búin að telja upp öll liðir sem að hafa eitthvað sinns á að taka en ég á ég er mjög hissa að sjá United hoppa á þann vagna því að hin liðin eru náttúrulega alveg svo talaður mán að þau eru meira að leita þessu fanbase sem að kemur með Messi. Parísaliðið þeir eru náttúrulega og City líka þeir eru bara í því að reyna að fegra ímynd sína út á við og stækka og reyna að búa til eitthvað stórveldi og þetta myndi klárlega að vera stórt skref í þá átt hjá þessum tveimur liðum.
En Maggi, það er líka varandi, sko, ég finnst strax konar fréttur PSG, ég heldur þetta, ég er ekkit búin útlokað en þá þetta sé póker við lað líka, sko, þeir eru að reyna að setja pressu á deildina með þessum hérna, ég setja það svona 33% að það vel áfram í Barcelona, 33% myndi ég segja að sé ekki mikið meira á PSG og ég held að ef að Messi eru lausu þá er City líklegast með Guardiola og Bergistan og Sorian og allt Barcelona gengið sem að á gullaldartími Messi er núna hjá City, sko, þeir eru búin að reyna við hann í mörg áhaldi, sko.
Já, þetta er náttúrulega bara, ég veit ekki hvað ég maður að segja að deila, sko, þetta er náttúrulega, þessi vika náttúrulega bara heldur áfram ítamanni yfir strikið það, hversu óbóttlegt bull þessi fótbolti er orðin, sko, og hérna ég, þú veist, tökum kannski gríli svo eftir sem er náttúrulega 100 miljonar pundið sem City gera og svona Guardiola. Það er ekki bara fínt, var ekki bara fínt að sitja í tækja bara Grílis, Kane og Messi, þá myndum við svolítið átt að sjá því hvert þetta er komið þarna, sko, að Lionel Messi hætti labbar í burtu og þá eru eitthvað tvö lið í heiminu sem að geta einhvern veginn græðan á þess að lendi í vandræðum og það eru lið sem allir vita að eru raðsvindlarar í UEFA sem að nú heldur betur að hérna upp á hátileikanum hérna í vor bara skrifa bara upp á það og þetta píp hjá Guardiola með þeir sem búin að selja unga leikmenn fyrir 60 miljonir punda sem þetta bara lígi þú veist, þannig er fótboltinn komin að við erum komin á þennan stað að það eru þarna einhver svona bull sem er farið í gang og menna, það sem er náttúrulega kannski gott í þessu ég las nú svolítið hérna endursögnina frá Laporta á blaðamannafundinum að Barcelona sé komin sko með sko 15% launasæðilin þeirra er 15% hærri heldur en allar tekjurnar og þá er þetta að taka sko allan rekstur félagsins annan heldur en laun
svo það er þetta önnur umræð hvað krókudíla tárin sem var grætur já, fyrir Barcelona
algjörlega, en sko en það er alveg sammála því en maður kannski, það sem ég finnst aldrei magna þessi það skulle þú engin segja herði ok en þú veist er þetta ekki bara nákvæmlega það sem er afrakstur þess sem búður í gangi að það að Messi skuli bara gera látin til Napoli og fara nú eðlileg laun heldur sé hann núna að sé að tala um það að hann fái 500.000 pund á viku í 5 ár í COVID ástandi það sem að heimurinn er svolítið á þeim stað sem hann er veist, og þetta er bara svona eitthvað venjuleg umræða þetta er surrealísk umræða ég veit bara að koma að því að mér finnst þetta gjörsamlega galið en að því sögðu þú er það þannig eins og Steini sagði bara í samt sem að hann er liði sem er sálarlaust algjörlega og er náttúrulega lið sem er ennþá að reyna berjast í því að ná sér í meistaradeilda titil og komast í það að verða einhverja risa klúbur og alheimsvísu sem við eru ekki og þá þetta er eins og þú sagði ráðan einar langa einfaldasta leiðin að kaupa alheimstjörnis og Messi og setja hann í sitt lið og fara að selja treyjur með Parísamerkinu og það er líka leikur sitt í þannig að það verður dalti gaman að sjá hvernig þetta verður en það eru bara þessi þrjúlið það er eitthvað svona umræðum United og Chelsea ég held að bara United og Chelsea séu ekkit þó þau séu til að sálarlaus og rík og kannski má segja okkar lið séu kannski líka ríkt og okkur finnst það ekki sálarlaus þá er bara skrefið og stórt fyrir þá held ég í það ég held að Messi væri aldrei að fara í lið sem að væri neitt annað heldur en þessi lið eru þarna United, City, Paris, Bayern München. Þetta eru liðin sem er Messi er ekki að fara að spila með Napoli eða Róma sko eða Everton.
Nei, en sko, Liverpool og Manchester United heldur, sko, þau eigendur þeirra líka horfið þetta 34 leikmaður sem er ekkit endilega að vera besti leikmaður í heiminum næstu 2-3-4 árin, en þau þurfa heldur ekki þetta fanbase sem að City, sko, City til dæmis, City er ekki að fara að kaupa Mbappe til dæmis og þess vegna held ég ennþá frekar að ef að Messi er ekki að fara til Barcelona ég myndi alltaf tippa á og þeir segi Kane og Danny Levy algjörlega grjótaldakjæftu farið frekar í Messi heldur en hann sko myndi ég halda bara út af því að það er miklu sterkara commercially sko fyrir þá en hann, líka bara aðeins í þessu skellur fyrir til dæmis leikmanni svo Aguero og öflust fleiri að hérna
Hann
var að fara að spila með vini sínum Messi, sko, þeir eru bara herbyggisfélagi búin að vera það alltaf tíð í landsliðinu og hann er bara að fara eins og ykkur sett á Twitter að fara að hlusta okkur mixtape frá Depay. Það er svona skellur, en hérna strákar, þetta er alltaf stóra bomban í vikun og leysist nú vantlega nokkur hratt úr því. Grílis hins vegar Maggi, það er alltaf sorgartíðindi fyrir þig, þú
Já.
Ert reyndar alltaf á gráu svæði eða dýrka hérna vafasömu leikmennina, sko, við allir þína Portugali, en hann er að fara, þetta er 26 ára miðjumaður sem hefur ekki ennþá spila Evrópuleik, hann er að fara á 100 miljónir sem er klásölu samningum hans og er að fá ykkur 360-70.000 pund á viku í laun og hérna, Já, þeir allavega hjólið þetta og það er ekki að efast að þetta náttúrulega styrki liðið er að klálega töluvert en hérna, hvernig heldur hann fytti netta sitt í lið og á kostna þá hvers? Heldur að Guardiola selji bara þess að krakka sem hann segist er að búin að selja? Heldur að sé eitthvað stórt nafn í viðbúð sem er eitthvað að fara fyrir vikið?
Ég meina, Guardiola þarf ekki að selja þetta, hann er ekki að fara að selja neitt sem skiptir hann máli. Það er bara þannig, Bernardo Silva er ósáttur, það er alveg þannig að þeir Portugalinir hann Bernardo Silva eins og sumir Portugalir tóldu upptökin að því að vera stjarnan í liðinu og hann vill
það bara það er ekkert langt síðan Maggi að ég hefði talið Bernardo Silva ekkert veikari leikmann heldur en Grílis það var nú bara
ekki fyrir sko til þess það getur vel verið að hann færi það verður ekki að því að Guardiola þurfa að selja eitthvað hann alltaf við vitum allir hann, það verður bara einhverjum 600 miljón krónur spónsor eða að hækka bara spónsorinn eitthvað það bara gerist þannig Hvað hann kemst inn í liði? Ég held að Grílis verði klárlega í flest öllum byrjunliðum Master City þannig að framalega á vellinum, hvort sem hann verður út að kanti hæra megin og fer að kýla Störlinga af eða hvort hann fer inn á miðsvæðið og þeir setja bara eitthvað góðan hérna, defensive midfieldur fyrir aftur að hann nóti Bruni til þess að teikna upp þeir geta gert mjög margt og ég er alveg ógeðslega sagtur þetta klárlega leikmaður sem að mér langaði mest í en í þetta Liverpooli leikmaður sem hann hefur ákveðið svona þak það kom mér svolítið óvart þegar ég sá hann live hversu ógeðslega duglegur var varnarlega og mikil, hvað hann hleypur mikið í leiknum
en erum við ekki samanlega það mikið að innkaupa stefna Liverpooli alveg gjössan að gengur út og að kaupa ekki svona leikmann á
þess að fjóra þér ég held að Liverpooli aldrei keft hann 100 miljonum punda ég held samanlega því en sko 26 ára leikmann hefur Liverpooli alveg geta keft en bara þú veist þetta er bara eins og segja bara eins og við erum að tala um áðan þú veist þetta er náttúrulega greinlega búið að augljóst á því vorum Aston Villa ekkert að eyða 30 miljonum punda hægri vinstri út um allt England út fyrir landsteinana nema þeir vita
og virðast vera að gera það vel sko.
Já já og bara gera samanlega því að, veist, þá var þetta náttúrulega bara vitað að þeir hafa gert þetta þann og þetta er kannski ástæðan fyrir því að Kane er eitthvað að fara í fílu til þess að verðmiðin verði lakkað á sér svo hann geti farið líka til sitt í ég held að planið hjá þeim að verið það hann átti líka fyllu uppfyllu en englendinga kóta sem að fer að vera til dæmis 50 okkur Þannig að því miður þá fór hann þarna í liðið Jóhersins þannig að ég þarf ekki ágjörð því að hann verði í mínu liðið frekar en íkvör múna inn okkur fleiri sem ég verði að byggja mig
gegn hann er ekki útlokað að fara
Nei, og Matti Elliot náttúrulega bættist í opinn í dag þannig að það er aldrei að veta hvað gerist í þessu lífi ég mjög sektur bara og bara ég held því miður að grílið sem er bæta þetta sýndi við því miður
ja, Matti Elliot hefur sést jafn oft og Ben Davis Þetta kemur ekki á óvart. Við vorum að tala með þetta í sumar þegar við sáum vilja að fara á stað bara með fullt veskja peningum. Það væri hann eitthvað sem að eftir að koma í ljós og maður misti ekkit hökuna í gólfi þegar maður sá þetta. Núna verður fróðlegt að sjá hvað næst. Það er klárlega pláss þarna hjá City í. Það skarðið hjá Aguero og hefur ekki verið fyllt. Grílis er ekki að fara að fylla það. Þannig að ég er þið mjög hissa ef að City kaupir ekki annan pjúra sóknamann, hvort sem að hann kemur til með að heita Lionel Messi eða Harry Kane.
Bara, já, þú veist, þetta virðist vera málið og kannski Haaland svona átsett hér, sko.
Já, bara að segja þetta er bara galið að þeir sé að bæta við þetta miljóna liðsitt, meistara liðið annarkvort Messi eða Kane eða jafnvel báðum
Það er þetta ekkert langt þegar ég að Guardiola undir sitt þá verður þetta að vera að tala biljóna lið sko
Já, þetta er ég meina, og hann á ennþá eftir að kaupa 50 miljón gróna miljón punda bakvörð á þessu tíðanbili þannig að það gerir okkur einu tíðanbili sko þannig að þetta er náttúrulega Ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir Pep Guardiola en mér finnst hann vera bara kjánalegur hún í viðtölum þegar hann
er það er líka bara galið hann sé ennþá með ykkur ímynd að hann sé ala upp ykkur leikmun og búa til lið hann hann fekk Messi í Iniesta Xavi ykkur besta árgang sem Barcelona hefur átt síðan hefur ekki ala upp raskat síðan að leikmunum einn og einn sko í fram
það er engin að efast um hæfileikana hjá Pep Guardiola hann er gríðarlega hæfur og góður stjóri en þessi viðtölu er orðin bara kjánarlega það sem er að tala um að það sé ekki peninga til og að hann sé að selja fyrir einhverja 60 miljónir punda einhverja
það var svona kjánar hrolli við svona fake emotion sko, svona einhverjum tárum alveg bara kljónu, það er kannski út af því að hann er alltaf stjóri okkar helstu aðstæka núna
já, myndir, en komdu bara hreitt fram ég meina, því var nuttað upp í hérna Klopp að hann hafi sagt að hann myndi aldrei kaupa svona dýra leikmenn síðan gerir það þegar hann kaupi Van Dijk og hann bara útskýrð hann var ekkit að reyna að búa til einhverjar fáránlegar hérna, afsakan hann bara útskýrði það að væri breytt staða og hérna, peningarnir til og kefti þetta og hann hafi sagt þetta
alveg... sko, Steini, það er ágætt að taka þetta til mér núna með þessar eðslu hjá Manchester United og Manchester City sem að vonandi lagast eitthvað aðeins hjá okkur en síðustu 5 tímabil er þetta 620 miljón pund hjá Manchester United og Manchester City þau eru búin að eyða svipa mikið í netto á meðan Liverpool á sama tíma er með 160 miljónir punda og það er minna en Vestan, Brighton og Fulham sko. Þannig að þetta er sama börun og Klopp og Guardiola hvað þetta var sko.
Já, þetta er bara eins mikla virðingu og ég ber fyrir Guardiola þá er þetta bara kjánulegt að horfa á þetta og þetta er bara, þetta setur hann niður í mínum huga, hann er frábæra stjóra hann kemur fram í viðtölum bara eins og allir sem er að fylgjast með þessu fótbolta séu bara rakin fíbl kaupir þetta ekki.
Alveg saman þetta hér.
Grílis er farin og þetta hlýtur nú að hafa, hann hlýtur að hafa komið ykkur svona kaldur svita rollursteini niður bakið á Harry Kane þegar Messi fréttin að koma í gærkvöldu þegar eins og ég segi, ég held að hann sé miklu framar í rauðinni hjá City heldur en Harry Kane en ykkur hlýtur vissa Harry Kane að vera ef hann hættir að mæta á æfingur á Tottenham og þetta er alveg herra Tottenham fyrirlið enska landsliðs, þeir eru þvílíkt búin að reyna að verja hann eitthvað núna þessir helstu kontaktar hans í bresku pressunni, sko, þú veist, umræðan sem að hann fær versus til dæmis ef að Sterling að Sala hefði gert það nákvæmlega sama er hreinlega bara skeri með ólíkindum, en hérna hvernig metur þetta? Ég meina, maður skilur hann alveg, hann er örvæntingafullur 28 ára og hérna Tottenham hefur kannski ekki undanfæri 2 ára þegar þeir fóri síðan þeir fóri í úrslit, þeir hefur ekkit verið að fylgja því eftir eitthvað til að hérna, ekki með þeim metna til að halda Harry Kane allavega.
Nei, ég skil þetta ekki, ég, sko, þú krotar undir samning, 5 ára samning og ert verðlunað...
6 ára samning.
6 ára samning, ert verðlunað fyrir þennan samning með stjarnfræðilegum upphæðum og síðan ferð bara í fílu ef þú ferð ekki nákvæmlega það sem að þú vilt. Þetta, nákvæmlega þú vilt að segja, ef að einhver annar væri að gera þetta og hversu dapurt er að sjá þessa bresku pressu hvað hérna Harry Kane kemst upp með syngt og heilegt, hvort sem að það eru dýfur óþokkabröð á velli eða síðan núna þetta hann virðist komast upp með hluti sem að engin annar kemst upp með og mér finnst þetta bara líta kjánarlega út, hann er að styrta þessu reputation sínu hjá Spurs bara í klósettið með bara fílubombu og mér finnst þetta bara lélegt hjá hann, bara mjög lélegt mæti ekki á æfingar af því að þú fari ekki að sem þú vil bara skammastu þín og drullastu þín til að mæti vinnuna.
Sammála, þetta var bara mjög kjánalegt og allan átt og ég lakka mjög til að sjá hvernig þetta verður. Danni Lífæði hefur nú svona rep fyrir það að vera frekar bara harður í hátna að taka í mörgu þannig að ég sé það bara alveg gerast að þeir bara segja honum bara hopp upp því að fyrstu dagan eftir voru svona Tottenham aðdáður eitthvað aðeins að reyna að snúa sig yfir á Lífæði á klubbin en svo hafa hann bara alvöru menn ekkit bara við að kop.is verða staðin upp að segja nákvæmlega þetta. Þannig ég lakka bara mjög til að sjá, ég veist, allt umræðan náttunni núna, það er liðin einn og einn í dagur og þeir fór að spila við Chelsea og Chelsea áttunni fór að syngja hvar Harry Kane skilur upp, bara það er að mokka fólki upp úr þessu. Þannig ég held að Tottenham sé þetta bara alveg ágæti stöðu til þess að bara pínlíti spila bara mjög fast á mótunum og bara segja þetta er ekkert mál og fjórar eftir
að samlega. Þeir eru allavega með öll spilin á sinni hendi og eins og þú segjum ekki, þeir eru með harðasta framkvæmdastjórn af öllum í deildinni. Deildin í lífi er alveg langt áður eftir held ég í þessu.
Ég held það sem málið það, bara það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvað er alltaf að gera maður. Ég meina, ég held að Klopp og hans, nei, Guardiola og hans kjánalegu viðtöð skilur mig hvernig alltaf að velja það að verja það alltaf að kaupa Harry Kane og 100 miljónir. Það er það United og ég Tottenham ekki teltur að fara að kefa, sko, því Tottenham allar sem er að komast aftur inn að pakka. Þeir myndu kannski hugsanlega ef eitthvað liðið núna heimi hefði efnu að kaupa, myndu þið kannski selja hann. En ekki Barcelona að fara að kaupa hann, ekki Real að fara að kaupa hann, ekki er Paris að fara að kaupa hann eða að fara að bæta Messi við þessa risa sem er að kaupa í sumar. En hvert allar hann að fara? Er hann að fara til Bayern eða nei? Bara, að það er ekki engin liðan eftir honum, þannig að ég held eins og staðar á hann að Kane sitja bara heima og reyni að einhvern veginn átt að segja því hvað hann alltaf að snúa út úr þessu og ég held að verði bara þannig, hann komið fram og
byrst það er ekki rosalega vissa það er ekki rosalega vissa að ekki heldur að skrópa á æfingu tvo daga og gefa svo á sama tíma að skilabóðum að þú komir líklega í lokveikunar.
Nei, nákvæmlega.
Rosa harður.
Já, þannig að ég lakka til að sjá hvernig það verður og bara ég held að hans opsjónir séu mjög kjánalegar og þetta sé það að hann sé fyrirlega enskan landslýsins lítur að fara undir eitthvað skrútinni því þetta er ekki það sem þú vilt kenna ungum leikmönnum, hvað er góður.
Það er, Steini, það er aðeins í þessu núna, í sem sagt sumar út af COVID, þá er gefið svigrúm á Financial Fairplay. Financial Fairplay er ekki dáið að nafninu til að það á og það er ennþá eins og við tölum, síðasta þetta, það er rannsókn hjá úrvarsdeildinu og svoleiðis á liðum eins og City. Það var sem sagt gefið þannig núna að þú mátt samina 2 tímabil í hérna, það er sérst meira svigrún til leiða og þá eru öll olíufélögin að nýta það náttúrulega í staðin fyrir að sko losa mikra COVID-pressu þá eru þegar að nota það svigrún til þess að kaupa einmitt að grílis og keina á 250 miljonir punda eitthvað svoleiðis glugga og þess vegna held ég að við séum til dæmis núna að sjá fréttið með Chelsea eru mjög líklega að fara að klára að kaupa á á Lukaku á, þú veist, hvað erum að tala um, 100 til 120 miljonar punda sem að maður hefði talið magnað áður en hann fór frá Manchester fyrir ekkert svo lengu síðan. Það reyndar að tala um að hann sé allt annars skrýmsli í dag heldur en hann var þá, en þarna erum að sjá þriðja liðið styrkja sig miklu, miklu meira samfærdi heldur en Liverpool höfðu verið að gera. Við erum búin að bæta við Konati og það er bara punktur þar á eftir. Meðan að Manchester er komið með tvö risakaup, City er að bæta við sig allavega einu og örglega sko tveimur ofurkaupum og þarna Chelsea og Chelsea er eflust ekki hættir eftir Lukaku sko.
Er þetta einhver annað monster heldur en hann var þegar hann að fórþanga? Ég er ekki viss, ég meina misti ykkur hökuna í gólfi þegar að Lukaku skoraði á Ítalíu í ítölsku deildinni. Ég held að sé nákvæmlega sami strækarinn og þegar hann fór. Lukaku er endar drullu sterkur leikmaður og það vantar ekki, en borga 110 miljónu punda fyrir Lukaku, bara verðið það maður góð og segið ekki bara, mér finnst þetta bara að sýna bara hversu desperat menn eru. Það er líka bara þessi peninga sem verið að tala um fyrir Holland er fyrir mér ekki búin að sanna nægilega mikið til þess að hann eiga standundir slíkun vermiða, þannig að en akkurat þetta
hann verið nú reyndi að vera sammálaði sjálfur reyndir, hann vil ekki fara svona peningar,
en akkurat þetta sko, það er verið að gefa okkur slaka á þessum reglum sem að enginn hefur, þessi lið hafa ekki hvort er ekkert verið að fara eftir síðustu ár, að þá ætla menn bara að nýta það til fulls og eru að svona byrgja sig upp fyrir næstu tímabil með þessum risa kaupum. Er maður svektur yfir stöðinni hjá Liverpool? Já, ég er drullu svektur. Ég var til að vera komið með eitt sóknarmann hann í viðbót og búin að losa út með þessu óríki. Er ég eitthvað desperat út á því? Nei, ég tel okkur, bara eins og við erum að tala um núna, að ef við fáum ákveðna lykilmenn, og þetta er þreyttast að tugga í fótboltanum eins og nýkaup, en það er ekkit hægt að segja neitt annað en eins og Naby Keita.
Það hefur aldrei átt eins mikið við eftir tíðanbylja Liverpool eins og síðast
tíðanbylja. Það er bara þannig, við erum að fá inn bara heimsklassa leikmenn og ef þeir haldast nokkurn veginn heilir, að þá er ekkit nokkur einastu spurning að Liverpool liðið á að vera gríðarlega sterkt í vetur. En aftur, ég erði ekki fullkomlega sáttur nema við myndum bæta einhverju sóknar vopni þarna til viðbótar inn í flórana hjá okkur.
Aðeins að því, Maggi, að hérna, þetta verðist alltaf að hanga einhverju liti saman við sölur og við erum núna er markaðan fara af töluverða hreyfingu, 100 miljónu punda inn á markaðan til Aston Villa sem er svo eyðaðis út um allt. Þú veist, þetta geti aðeins komið einhverjum snjóbolta stað, til dæmis er Southampton búin að fá 30 miljónir punda núna fyrir leikmann og eflaust er að fara að sjá miklu meira af þessu núna í þessari og næstu viku. Ég heldur að til dæmis að þetta sé ekki líklegasta leiðin til að opna eitthvað fyrir sölu á leikmannum eins og Minamino sem var hjá Southamptoni fyrra og Ríki sem er alveg ennþá alveg kaliber í góðan strækjar, Premier League strækjar hjá liði svona fyrir neðan þessi top 6 lið og hvað þá sé að kýri sem gæti klárlega verið svona máttastólpun í liði í neðri hluta deildar eins og hann var á hann kom til Liverpool.
Jú, klárlega, það er klárlega það sem þessi stóru lið gera sem að eyða fullt af penningum að þau náttúrulega búa til budget fyrir alls konar lið, það er bara þannig að hann hérna Pörsló, Astorvila maður, bara kynnti þetta bara ekki að erður en þeir eru að sagði að þeir eru ákveðið alltaf grýli svara og kaupa þessa þrjá leikmenn sem þeir eru nú þegar búin að kaupa til þess að bæta upp fyrir hann eina og það eru auðvitað bara akkurat það sem gerist. Southampton, svo sem alltaf kalla greiðin, þeir alltaf þurfa klárlega að bæta upp það, missa Danny Ings, það var ákveð áfall fyrir þá að hann fór, hann er alltaf var líkil maður í þeirra liði og vandi mig á ríki alltaf bara það hann er bara ekkert vona að geta. Ég er bara ógeðslega ágjör af því að þessi lið séu ekkert að fara að kaupa á ríki eins og hann hefur verið síðustu tvö ár, þó hann hefur verið fyrir einhverju 3-4 maður komið svo langt í það hann gat eitthvað, þannig að ég veit ekki hvort það verður. Ég vona alltaf eitthvað þessum liðum sem eru líka gerast í kringum Evrópu og þess að skoða markaðin í Evrópu, það er bæði í Þýskalandi og Spáni hafa verið sölur, þannig að fyrir Spáni er svolítið vont að missa Bassori eða svolítið út, en það er búið að vera þannig að það hafa verið hreyfingar á markaðnum í Frakklandi, Spáni og Ítalíu sem að kannski er meiri líkur að sé að kýri óríki sé að horfa á. Ég er ekkit viss um að séu endilega mörgir að þessum ensku liðum voru þá en á móti.
Mér finnst þetta
ekki
ótrúlegt. já, mér finnst ótrúlega lítið koma frá ennþá frá Frakklandi út af því að sú deild fjárhagslega er í miklu meira hassi heldur en hinn og þeir hættu miklu já, já. Fyrr og kom ekkert aftur inn og þeir mistu líka sjóvarsamning sko ef að Liverpool til þeim skapar eitthvað 2-3 pláss fyrir erlenda leikmenn þá myndi ég halda að Liverpool væri akkurat liðið sem horfir til frönsku deildarinnar eins og vera orðað við einhverja leikmenn frá Lille og Lyon og svoleiðis sko.
Já, já. Ég held að meni, við töluðum við í sumar eða eitthvað í ágúst myndi þetta fara stað og ég held að þetta sé að fara stað og það verður bara gaman að sjá hvað ég deili þeirri skoðan að steina við þurfum að fá sóknu og ég reyndar mér finnst við ennþá ég er ennþá pínu þunglindi yfir þessu sittilíði því að ég held að sé alveg viðbúið að þeir bæti einhverju vissi og séu ennþá töluvert og sterkir fyrir okkur með eins og þetta var og það sé kannski full bratt að reikna með því að við náum að Það mestar aftur með liðið okkar eins og það núna, en að því sögðu þá náttúrulega, þá getum við ekki verið annað en glaðir með það að til lengri tíma lítið er þetta liðið náttúrulega búið að tryggja sér líki leikmenn, svo okkar tilvikið þá náttúrulega kannski bara sala manni fyrir mínu eftir sem það eru okkar að ræða, við erum búin að lengja samninga við þessa líki leikmenn sem búin að orfa undanferðin á trend, núna Fab og Alisson þessari viku þetta er bara frábæra fréttir að klúburinn er á þeim staðnum að bara bæriðast áfram í því sem hann er kannski erum við að lendi því að hafa eitt við þessum risa í sitt í liðinu og sem að verðu þá bara ríkur til og kaupir allt næstu árin
ég held að það sé sann miklu meira eins og segið þeir fá sjá okkur slaka hann að færa sér ferbreið sem er reyndar með ólíkindum að þeir séu ennþá ykkur tveggja ára rannsóknu deildinu sem sýnir hversu vita máttlausir aumingjar það eru en hérna að þeir sjá þarna samt sigurum og alltaf niðurstaðan verið svo ekki að þeir eru búin að styrkja sig þessi ósköpju sumar að það verið eitthvað fyrirfram ákveð samkomulagum eins ás félagskipta banni eitthvað sumar eða janúar glugga eitthvað svona sko
og ég las nú auðvitað það hvort að það var menn eitthvað veltaði fyrir sig hvort að Liverpool hefði átt að grípa þetta tækifæri sem City og Paris og fleiri reynum að gera klálega núna með að eyða og miklu og að glugginn sé tekin af en ég held að þetta lengri tíma
líka það er ekkert útilokað að þið gera það sko
nei, en á móti þá kannski er okkar félag reykja og allt að náttmenn það vita allir það er nóg þetta er, eins og, þetta er bara með sitt í þeir eiga endalist af peningum það er bara hvað þið megi að eða miklu það er bara svolítið svoleiðis og við erum auðvitað ekki þar en við erum auðvitað stað ég auðvitað það ógeðslega flott þetta með mín í viðkenni það bara fúslega að vera með Allir svo næstu 6 ára en ég verið raunarinn til 60 þegar sá samningur er búinn en ég finn að hafa að trúa því að ég náði nú að það verið ekki þetta margi markmenni viðbótt síðar og það var fyrir rosalega til þeim stort og stert að fá hann langan tíma þannig að félagið er líka alveg að þessa leikmenn sem er á þessum yngri staðið eru að gera löngu samningarna við og svo munum við sjá á næstu vikum hvað leggja þeir af áherslu af þessum ja. Til dæmis fremstu þremur og ég held að sé að fara vestlæn í samræmi við það við erum ekki þess að ég held að Adrian hafi fengið að vera þriði markmaður vegna þess að Alisson er alltaf almarkmaður næstu 6 árin og munið, þeir, það köpast ekki endilega djúpan miðjumann en ég held að við séum kannski ekki endilega að sjá fyrir mín og manni og sal allafa samning og held að við fáum eitthvað
svo ég, ég veit að Adrian tekur sæti fyrir erlenda leikmann og þeir eru pottir búin að gera ráð fyrir því en ég hef sjaldan heyrt þess mikla umræðum þriðja markmann liðs eins og Adrian þetta er bara einhverjir gott Carson og einhverjir sko hjá City sko, sem að veist, bara löngu dotnir út úr þessu sko hann að en Steini förum aðeins í þessa samninga sem að voru að klára þessu þetta eru í rauninni miklu stærra mál heldur en sko við erum út af þetta það er allir svo pyrrari eða er ekki keifti leikmenn en að til dæmis, ég heldur þetta að bara verið fjögur hjá Trent Alexander Arnold, þó ekki viss en mér finnst þetta að hafa verið gert svona nokkurn einu mikilvægis rauðu líka því að þú veist það er náttúrulega aðalatrið að negla Trent á núna næstu árin sem er náttúrulega hans svona þetta, hann er að detta á pík á sínu ferli, hvort það verið hægri bakverið eitthvað annars þar en hérna ef að tökum þetta bara svoleiðis ef að Jack Grealish kostar 100 milli punda á okkur klásulu, hvað kostar Trent Alexander Arnold sem nýjum leikmannakaup og enskun leikmann
Já, þetta er fróðlega spurning hann er bara 21 og sem þá hann er
Það er svo 22 gerandi þó ekki meira
það sem það ekki hjá honum gríðarlega hátt og það sem að góða er að þetta er náttúrulega heimastrákur og hann bara þráir það að eiga alvöru ferinn bara hjá sínum uppeldisklúbbi og það er bara þetta er þó að stuðningsmenn Liverpool vilji náttúrulega sjá ný andlit og það er aðalspennan að sjá ný kaup, þá eru þetta massífur hlutir að semja við þessa heimsklassa leikmenn sem við erum að horfa á skrifundi samning Fabinho er eitt besti og varnartengiliður í boltanum í dag Allison, ég held að sé allir sammála en það meiri segja góð vinnur okkar hérna í sömu borg og næstu borg við hliðina. Alisson er í topp þremur af bestu markvörðum í heiminum og Trent Alexander-Arnold, við þurfum ekkit að fara nánu út í hann, að negla þess að stráka alla svona til lengri tíma. Þetta er bara massífur hlutir og menn eru bara forgangsraða greinilega, þeir vilja bara ekki taka neina sjensa með þá sem að þeir sjá inn í framtíðamyndinni og þeir eru bara neglað það niður og það verður fróðlegt að sjá næstu skref.
Skemmtilegast að við allir svona Fabinho til dæmis og vonandi Robbo sem kemur núna bara næstu dögum, að þannig erum við að sko markmannstaða búin að vera hörmungar vesen alveg bara frá svona 2010 og Fabinho tekur stöðu sem var líka búin að vera sko algjört vesen og alla mönnuð hérna áður hann að komi bara síðan að Maserano var þar og mér veist hann betri til dæmis sem Maserano og Hamann og eins til dæmis sko ég held að versta vesen hafi verið vinstri bakvörðu það sem að þú veist við erum hættir að tala um þessa ykkur einar stöðu sem ykkur algjöra katastrófu eftir að þessi menn eftir þetta liður rauninu var smíðað í svona gott byrjarlega allavega
hjartanlega sammála ég er náð þetta er á markanum í dag að tala um 273 miljonir punda það er bara þannig þetta eru menn á bilinu 75-100 miljonir allir þrýr sem að við erum að horfa á þarna núna hjá okkar liði sem að var að voru sænaðir og einmitt í vandraða stöðum í algjörlega sammálar því að markvarstaðan í Liverpool alltaf hefur við allt og villa skipu síðustu 30 árin að hefur kannski Pepe Reina að luta til og svona já einhver tíman sem að við gætum eitthvað að dúta tíðanbunum annars hefur við að lendi bölvuðu brasi en þú veist það hefur markvarstaðan sem komin á þennan stað allavega næstu 5 tímabilin er frábært og ég er alveg sammálaðir með Fabinho kannski bakverðir í heiminum í dag er svona svo sem Trent er alltaf frábær, ég er svo sem er ekki eldur búin út í loka það, hann geti jafnvel spila eitthvað aðra stöðu þegar að líður á fyrirlinas, sé það alveg gerast þegar hann hefur ekki alveg tankin í að hlaupa svo vel sigur upp þessa kanta en þetta voru
rísa sko, jafnvel fyrirmækjöti hann er bara þannig, sendinga getu og yfirferku, hann getur bara verið svakalegur á miðjunni líka sko.
Já, ég held það líka, hann er bara frábær kaup og bara frábær hlutur, minna klúburinn er bara, mínu viti er hann bara, það er verið að spila á móti liði með svindl, svona spil, sko, og þú getur kannski, maður ergir sig á því og pyrrar sig á því, en það er óslega erfitt að gera það vegna, þess að þeir eru alveg að spóli því, ég myndi alveg vilja að sjá það að setja í, svona eins og þeir keftu Van Dijk og breyttu varnulegnum, allir svona breyttu, svo hérna markvarslun algjörlega, fá ekkert svona kaliber inn í sóknarleikin okkar núna, bara virkilega henda í það að verða lið sem er þá bara rétt á eftir sitt í. En ég meina, þetta er allt að gerast á réttum nótum og ég held að klubbur sé á mjög góðum stað samningalega, þú veist, það er bara þannig sem verður, þetta henda og dæmir aðeins að stríða manni kannski, en öðru leiti þá er þetta bara frábær lín að taka og bara liðið bara siglir einhvern áfram í þessari stöðu sem er á að vera í og bara
þessi hend og dæmi er samt svo mikið stormur í vasklasi, ég meina hann er 31 árs gamall í dag, hann er með samning til næstu 20 ára ég held að
og spilaði 50% á síðast tímabili sko og ekkit mikið meira undanfæra nár sko þannig að ef hann vill fara þá bara svo bíðið við finnum út af því sko
en síðan bara svo þú varst að tala með hérna
það er samt helviti hart að segja þetta samt þetta er gauð sem að er svo miklu meira heldur
en
leikmarinn
algjörlega en ég meina
það er rosalega stór í öllu þessu stýrafélagi
á en það bara það verður þá fljótlega næsta ár verður við að fara að finna eitthvað nýjan í staðin fyrir það sko, ef hann vill ekki taka svona milnar hlutak sko.
Kritísku tímapunktu núna á 31 árs gömlum manni sem á 2 ára eftir á samning, það er rauninni það sem ég er að segja en síðan bara þetta er alveg hárið rétt einar varandi þess að vandamála stöður Robbo, hann verður auðvitað næstur að króta undir við skulum bara setja þetta í samhengi síðustu 20-25 árin er líklega Jón Arne Riise skásti vinstri bakkvörður sem að Liverpool hefur haft og hvað segir það bara um stöðuna á þessari leikstöðu þannig að við þetta bara frábært að mann sé að leggja áherslu á að semja við þessa heimsklasa leikmenn sem við erum með nú þegar innan bóss
algjörlega, en sko, sko mikilvæðis röð fyrir næstu samninga, ég held að Henderson er enga veginn þar fyrir með, klúburinn er bara í bílstörsættinu ef hann vill ekki skrif undir þá höfum hann til 33 ára aldur ég ætla að sé hann engan veginn fyrir mér reyna að komast í burtu núna í sumar og það sé ykkur rosa markaði fyrir að kaupa hann í sumar og hérna, ég held að þetta sé eins og segir stormin verklansi, en aðalatriði núna er, myndi ég halda Maggi að náttúrulega Sala er svo eini sem er búin að daðra eitthvað við að færi burtu, Van Dijk er bara sérstakt tilvik þó að þessi verið þrítugur að hann er bara það mikilvægur og svo er náttúrulega eins spurning með Mane, sko, hvort að við semjum við báða til dæmi Sala og Mane sem eiga líka þessu tvö ár eftir, það verður svona stóra spurning. Ég myndi halda að og það sem áherslan verði núna út allavega ágúst, það er sé Van Dijk og Robbo og það verði minnamál og svo held ég að Sala sé það sem eru svona helst að reyna að klára.
Já, ég sammála það og ég held að það verði það sem eru klárlega að gera núna er Sala, ég held að hann verði fyrstur þeirra, sjá hvernig staðan er á því, því hann náttúrulega sá þeirra sem er klárlega með mesta framlæði síðustu ára, því þetta er nú menn sem horfa svolítið inn á framlægspunta í umönum, að þá er Sala og það er bara gaman að koma í ljóð, sjá hvernig kemur ljóð starf, menn að ég get ekki myndum vera þessi Messi umræða hlýtur að þess að taka Barcelona og Real niður, þannig að
við erum líka Maggi að vanmeta aðeins að ef að Liverpool er næst hæst í laun undanfarin ár sem er nokkurni, ég held að Sviss Rambúl og fleiri hafa verið að tala það, þú veist, þá er þetta ekki alveg að marka þessi grunnlaun sem við erum alltaf að horfa í, sko, Liverpool er alveg sanngjarnust með samninga og náttúrulega ef við semjum við Sala og Van Dijk þá eru þeir líklega að fara í, sko, í þennan ofurlunna pakka og allavega sprengið
að skala að lögupúl. Klálega, minna, sko, við slumum alveg átt okkur á því að það er alltaf búið það sem var kannski einhvern tímann að menn væri bara hendir fram að hamrinu með sko að 30 aldursárinu, sko, minna, þetta eru leikmenn sem eru náttúrulega bara, minna, Ronaldo er 36 ára í dag og Messi er 34 ára, minna, Sala á alveg eftir, hann á alveg inni fyrir 5 ára samning núna, 29 ára gamall, bara sem er þá síðast í samningarnar sem er Liverpool sennilega, það er ekkit að því að leikmaður sem er með þetta ótrúlega framlega sem hann er búin að vera náttúrulega með galið framlega til félagsins núna síðustu 3 árin og ekkit, enginn sem að segja það sem þetta breytast, það er ekkit að því að henda 5 ára samning á Sala, veist mér, og þá bara á þeim staða sé bara eitthvað sem er því að það er einhver sem að selur treyjur og einhver sem að félagið er að hafa pening út úr, þá er það þetta Mo Salah, hann náttúrulega gigantist vinsall í gríðalega fjölmennu löndum sem við þekkjum lítið til, þannig að arabíska hann um Afriku, þá er Mo Salah einhvern veginn no-brainer.
Og gæti bara verið það góður næstu árin.
Já, og þá eru Mane og Salah eftir og þá sjáum við hvað kemur út úr því.
Algjörlega, þetta verður vonandi, núna bara gerast núna í ágúst, fyrst þeir eru byrjaðir, þetta gerast nokkuð rætt þessi þrísamningar og vonandi ykkur Salah. Stein er ekki ennþá búin að opinbera, við gáum þess alveg fram á föstudag opinbera þess að tvo sem er alltaf að kaupa, ég held að verði bara einn, en aðeins í restina, það eru ykkur nýjar áherslur í varinn og svo sem ekki búin að lesa með mjög mikið til það, því dómararnir kannski fræði með þess betur um utaðin steini, þetta er alltaf áfram sömu, að ég ætla að byrja þér Maggi, þú ert að fara að rjúka, þetta eru sömu vanvitar að dæma, en hérna ef ég skildar rétt, þá er áhersluna, þetta er áherslu breytingar, engar rosa breytingar, en það er sérst kannski meira það að sóknum að njóti vafans og það er ekki bara nóg að þessi sko snerting að þá sé það vítaspyrna og hérna í rauninni öfugt í þegnum eða hvernig
mest út úr þessu? Já, ég hefna svo útskýringa Mike Riley og þetta er alltaf áfram það að vardómarin er svo sem er að taka völdin svolítið. Ég er kannski mestur ágjur af því, mér fundist var þetta með þessi EM leit vel út, það sem að dómarinni voru bara sjálfur að fara að tekka ákveðnum momentum, að þá er þetta að meina það að þeir tóku til dæmis varandi vítið að samkvæmt nýju reglunum er því vítið sem England fekk á móti Danmörku ekki dæmt að því að varnamaðurinn er að reyna að spila boltanum og snertingin er mínimalt, þannig að hann er ekki að reyna að brjóta og sérstaklega þeir telja það að sóknamaðurinn sé að fiska víti, að ekki ímynda hvað kemur upp úr með salakallákan, að þá er að fara að meta það einhvern veginn og ég skil ekki alveg hvernig það að vera að gangi, þeir tiltóku það sérstaklega samkvæmt þessum nýju reglum hefði Störling ekki fengið víti. Og svo náttúrulega er þið bara að taka, held ég, fínustu línun og
eitthvað stýttum. Þetta er náttúrulega áfall mækki fyrir leikmenn eins og Bruno Fernandes og fleiri svoleiðis.
Nákvæmlega, en svo er það alltaf maðurinn í búrun sem ræður því. Mér hefur kannski fundist einlega þegar að taka upp þessar áherslu sem menna að vera svolítið að gera, að láta bara dómarinn sem er inn á vellinu fara í skjáin meira, heldur en einhvern gaur út í raskandi sem hefur gaman að búa til einhverja hluti. Og rangstaðan er það sama hátt, það er einhver ein lína sem er að ein til tvær línur sem er alltaf ekki að nýta og eitthvað sjónarótt sem er alltaf ekki að bæta við, það verður áfram þannig að þeir verði hérna með menn hann einhverstaðar í söðrunu að horfa inn á okkur sjónvarskjáir sem að geta en þó haldið áfram að ég leikja leiki. Ég hef áhyggjur að því, fá hann að horfa upp á Evrópumót sem að maður var mjög lítið var við þetta og olympileikandir í aðeins þar hefur þetta einhvern veginn ekkert bara allt rúlast en var einhvern veginn treystir eiginlega að geta þá, það er bara þannig.
Þeinni, hvernig lýstur á
það? Já, ég bara ég vil bara hafa þá trú, það er kannski barnalegt, en ég vil bara hafa þá trú að, að sko, það er alveg klart mál að dómarar ætla sér að standa sig sem, sem allra best. Það, það er það,
þeir, ekki samfæra á Englandi. Heldur að kefum frend farið á völlin og stefna á að standa sig vel?
Þeir hafa alveg metnað. Þeir hafa verið ansikjánulegir hann á Englandi og í einhver samræmi gæðin hjá þeim og gæðin á deildinni. Þannig ég held að hljóti að hafa hort á, á EM í sumar og séð bara, herði já, það er hægt að gera þetta og nota þessa tækni án þess að líti út þess að fá þetta. Ég bara trúi því og treysti að þetta rangstöðu, handarkrika, bendinga, rugl sem var í fyrra og þessi, þessi millimetra spursmál línur upp í, upp í hérna, hendurnar og krikana að þetta, þetta sé liðin tíð. Hollendingarnir breykuðu línurnar upp í 5 cm og ef það skarast þá nýtu sóknumari sem ofans. Ég það vona að þetta sé að fara.
Þetta var ekki svona risa issue og EM, ég veit ekki hvernig þið listu hvort það var með einhver þykkar línumega, það var ekki eins mikið um einhver svona handakrika rugla.
Það var bara ekki þessi teikni leikni sem var í gangi á Englandi fyrra, það sem þau voru að reyna hvað er gátu að teikna með rangstöða. Þannig að þeir bara hljóta að hafa, hafa tekið notis og séð að það er hægt að nota þessa tækni og láta hana bara virkilega hjálpa til við dómgæsluna frekar en hitt. Þannig að ég er ekkit ofsalega vongóður en ég ætla samt að vera bjartsýnn á að þeir, þeir hérna, komið til með að aðlaga þetta og nota þetta þannig að þessi dómarar sem eru sem áður sáði sem eru margir hverjir ekki á, á sama standard og leikmenn í þessari deild fái þetta hjálpar tól til að, til að hérna, gera þetta betur.
Herðu nákvæmlega, við förum að ljúka stráka, við stefnum bara á mánudagin líklega aftur, ég held ég bara hreinlega að tökum upp í paradíssteini, þú ert að fara að koma í eftirlit á á Selfossvelli, ég ætla rétt að vona að þú talir dómarna eða til og við getum kannski fundið eitthvað sniðut hérna fyrir leika við að það hjálpar en við, Selfoss er bara í basli og við þurfum alla hjálp sem við getum hérna, getum þegið sko. Þú tekur þetta í spjalli við á
Æja.
Fyrir helgi. Það er helviti gott. Þá segjum við það í þessari viku.